Tas iemesls, kāpēc mēs tiekamies un runājam, ir tas, ka esat apbalvota ar Karaliskās Zviedru akadēmijas balvu tulkošanā. Vai jūs varat lūdzu sākumā pastāstīt, kas tā balva ir? Vai tas ir kauss, vai tas ir diploms?
Tā balva jeb prēmija. Tā ir naudas summa. Tā ir naudas summa 60 tūkstoši Zviedru kronas. Pārvēršot eiro. Tas būtu bez dažiem eiro 5000. Nu, protams, tāda nauda jau nu, arī nepacels no zemes, vai ne? Un nu, tas man bija pārsteigums. Es no sākuma domāju, ka man atsūtīja vēstuli. Es arī nezinu, vai kāds mani tur pieteica, vai arī viņi paši skatās. Nu, tiešām tas grāmatu, tas tulkojumu klāsts, kas man ir, vairāk kā 40 gadus tulkojot zviedru literatūru galvenokārt un arī citu skandināvu literatūru. Nu, tas ir, bet nu, ir, tas ir liels. Ja. Tā kā pirmā publikācija man bija 1980. Gadā literatūrā mākslā. Nu, un pēc tam tas tā aizgāja paralēli manam darbam Nacionālajā bibliotekā. Tad es tā to varas darījis ar prieku un patikšanu, vai ne?
Bet jūs turpināt joprojām tulkot?
Jā.
To darāt. Nu, ko jūs tagad tulkojat?
Nu, daudz un dažādi. Nu, pašlaik aktuālākais ir mūzikuls Lendebergs Emīls. Millers, Juris Millers iestudē tos.
Kā jūs iemācījāties tās valodas daudzās?
Jūs jau zināt, no tad, ka es esmu angļu filologs pēc izglītības. Un es biju tikko sākus Nacionālajā bibliotekā strādāt 74. Gada. Gadu vasarā, un tad es izdzirdu par radio, ka arī zviedrolots kurs notiek. Neprasiet man, kāpēc tieši zviedru.
Tā jūs devāties uz tiem kursiem?
Es pieteicos tās kursos, bet tur mums deskās daudz arī nesanāc. Nu, kādu pusgadu tad. Mēs tad tur kā 3-4 bijām ļoti tādi entuziasti, kas bija. Tad man mājās, es centrā dzīvoju pie manas mājās, tad kaut kādu ziemā arī mēs tā vēl parunājāmies šo to, nu, satikāmies. Un viss.
Bet kāds tad tur pēc tā posmiņa bija uz zināšanas?
Ne, jau, nekādu,
nē,
protams, tas jau nekas, bet man jau galva liela, tas jau man netraucēja iet uz antikvariātu, kur es jau staigāju grāmatas, teiksim, pirkdām, un mēs ģimenē pirkām vispār kaudzēm. Nopirkt Silmas Lagerlievas Geste Berlingu, zviedriski piemēram, vai ne? Jā, es taču zinu zviedru valodu. Bet nu, es jau cītīgi arī mācījos, es sēdēju arī diezgan daudz. Te pat tam, kur ir Perelīgs lasītava šeit, jo te bija arī vārnīcas no... Mums jau nebija grāmata faktiski. Jā, no Letonikas krājumiem tie tā Freja mācību grāmata un gramatika. Teiktam, tad tas ir tas, ko es tā teorēti pārējo visu es apgūstu, tā sakot, arī turists vadot, ļoti tas bija laba skola arī, teiksim es. Nu, un tad, protams, kad zviedru gidi viņiem nebija arī, un tā kā man jau kaut kāda zināšanas jau tāds bija, es pat nedomāju neko, bet tad es ieraudzīju avīzē, vakara avīzē, kā tā nu virīgs balss man šķiet tā bija, jā. Un es tā ieraudzīju, ka vajag gidus, nu es tad pieteicos arī, un, protams, izmācījos to gidu kursu, un tad... Nu, tad tikai tā runāšana satiekot cilvēkus arī, bet, nu, es diezgan, jā, diezgan tas laiks jau bija pagājis jau kopš.
Un tie bija zviedru turisti?
Tie bija zviedru turisti, tad bija zviedrieši latvieši arī, un tad man arī bija tā iespēja, teiksim, nu tā. Bet, nu, es lasīju ļoti, un man viņa iepatīkās tā valoda, tas ir pats galvenais, jā, no paša sākuma. Jā.
Nu, bet, labi, jūs bijāt gide. Tikāties ar dzīviem zviedriem, kas tajā laikā
arī,
bija diezgan ekskluzīvi. Tādā veidā jūs attīstījāt to valodu, bet kurā brīdī jūs sākāt tulkot tekstus?
Teksti, par kuriem es sāku, bija tāpēc, ka vajadzēja informāciju literatūrai mākslai un karogam. Un tā kā man bibliotekā bija, uziņās bija zviedru literatūras katalogs. Un tas bija tas, kur es arī atradu. Es pasūtīju grāmatas, ko lasīt, un toreiz jau es nedomāju vēl tur tādu neko daudz un dikti laikam tulkot, bet kaut kā man tā iepatikās. Es sāku ar maziem gabaliņiem. Un tad es nesu literatūru mākslu, un tur bija ļoti laba redaktora. Arī, un tur man tā, es esmu mācījusies no redaktoriem vispār to, tā man bija arī laba skola. Un, nu, protams, latviešu valodu, latviešu valodu zināšanas arī.
Un kas bija tā pirmā publikācija? Nu, tas pirmais tulkojums?
Pirmais publikācija, tas bija viena zviedru rakstnieka. Viņš nav pārāk, mums viņš nav zināms tikpat kā nemaz. Un zviedri arī viņam nav nekas pārāk daudz, bet man kaut, es neatceros kādā sakarā, tad man viņš kaut kur trāpījās un man viņš likās stāst. Lasot to zviedru periodiku. Un, nu, kaut kas tāds interesants, jā. Valters Lundqvists.
Bet, ja jūs zināmākie, sabiedrībai zināmākie tulkojumi droši vien ir Lindgrēnes, Tuvis Jansons darbi?
Jā, Tuvis Jansons, jā, Somijas zviedru un tad Astrid Lindgrēne, jā. Astrid Lindgrēns un to Emīle ļoti interesanti tajos kursos. Mācījās arī vairāk. Jā, viena, kurai bija jau kāds grāmatas mājās, nu, un tad viņa atnesa to, un tad es tā lielām acīm, Lendbergs Emīls, jā, mums bija iespēja bibliotekā, man bija iespēja nokopēt, es nokopēju visu tās grāmatas, un pēc tam iesēju. Kāpēc es to darīju? Bez kaut kāda nolūka īstenībā. Nu, man viņš, nu, man patiks. Redziet, tikko es sāku mācīties to, tas ir ļoti svarīgi. Man tā valoda patika. Nu, man viņa joprojām, par es kaut kur te tagad minēju kādiem zviedriem arī, te laikam viss bija, nu, pat nesen. Man patīk joprojām tā valoda.
Kāpēc?
Nu, viņa lūk, jā, tu šo jautājumu es nevaru, nu, man nav atbildes. Jā, nu, man viņš patīk un viss.
Nu, ar tiem tulkojumiem, ar Pepiju Garzeķi, ar Emīlu, ar...
Pepiju Garzeķi, ja es gribu bišķīt precizēt, ar Pepiju Garzeķi ir tā, ka jau bija Pepija Garzeķi iznākusi Elijas klientas tulkojumā, viņai ļoti glauzi, bet mans ieguldījums Pepijā Garzeķē ir, ka tajā izdevumā, kas bija 71. Gadā, trūka 8 nodaļas. Un es pietulkoju klāt tad, kad tika izdotas viss Lindgrēnes tāds apkopojums, jā.
Bet kāpēc trūka? Tās bija izcenzētas?
Nē, es domāju, tā varētu domāt, bet mums jau arī izdod, teiksim, nu labi, iznāk grāmata, tur trīs atsevišķas darbi, bet tad, kad grib atkārtot, tad ieliek pirmo un trešo, vai arī pirmo un otro.
Tas nozīmē, ja es esmu dzimusi 72. Gadā, tad es visticamāk esmu uzaugusi ar to nepilnīgo izdevumu.
Nu jā, jo vai tās bija cenzūras, to es arī neņemos teikt, jā, tur, nu, tās dažas nodaļas vispār ir tādas, ka, kā tā Pepija tur žonglē pa jumtiem staigā un ko tur viss, nu ēverģēlības jau viņai netrūk, jā, nu lūk.
Iespējams, ka tā bija cenzūra, varbūt likās, ka padomju bērniem tā nav jāaug.
Lūk, vai jā. Ne? Tā kā par to es nebrīnītos arī nemaz.
Bet kā tas notika? Vai izdevniecības jums deva tās tulkojumās grāmatas, vai jūs pati varējāt ieteikt?
Es esmu bijusi tiešām veiksmīga un laimīga, ka es pati tik daudz jau ieteikusi, jā, nē. Jo izdevniecībām jau nebija, kur to visu ņemt man sākot no 84. Gada, teiksim, man bija arī zviedru izdevēji pazīstami, un es varēju dabūt, un es arī biju Zviedrijās, un 84. Gadā jau arī, un pēc tam arī vēl iespējas bija dažādas, es pati skatījos.
Bet tagad jauniešiem, kuriem ir interesi par valodām, nav nekāda grūtība tikt
Nē.
Uz tām valstīm, kuru valodas
Nē.
Viņiem patīk.
Nē.
Bet tajā laikā jūs vispirms caur literatūru to visu iepazīstat un pēc tam aizbraucat uz to zemi. Un kāda bija tie iespēja? Viena lieta ir lasīt par to un otra Jā. Lieta redzēt savām acīm.
Tagad es jūs sasmīdināšu. Tad, kad es pirmo reizi, tā pirmā reize bija tāda, ka 80. Gados atbraucu. Centrā to Torģet, tas siena tirgus, tās pie koncertzāles. Izkāpu no tā metro, saulains, tā kā tagad. Pirmā sajūta, es šeit esmu bijusi. Tāpēc es teicu, nu domājiet, ko gribat.
Nu, tagad nav nekas neprasts, ka arī tulkotāji sazinās ar autoriem un pajautā, ko jūs ar to domājāt,
jā,
kāpēc
jā.
Jūs tur tā rakstījāt.
Jā, toreiz man tas laikam, ar Astrid Lindgren tas jau bija vēlāk, tas bija jau stipri vēlāk, kad es Astrid Lindgren, tas bija 86. Gadā, man liekas jau. Tad es satikos, jā.
Kā bija jūs tikšanās ar Lindgren?
Tā, it kā mēs vakar būtu jau stikušās. Nu, tur šodien es arī esmu atnāks. Man draudzene, kas nu, ir arī Zviedrijas latvieta, strādā izdevniecībā tajā, kur strādāja Astrid Lindgren kādreiz. Tev jāaiziet pie Astrid, es esmu, nu, ko es viņai, viņai tak vēstules maisiem nes, un visi, un sevišķi jau tulkotāji, vai ne, viņu apgrūtināt, nē. Un tad viņam pierunāja.
Jūs teicāt, ka tā kā jau būtu pazīstams.
Mēs neko īpaši arī nerunājām, bet es jūtos ļoti labi, un it kā mēs būtu, tā sakot, nu, ģimenei kaut kur mēs tagad esam apsēdušas viņus dīvāni, mēs tur arī uz krēslu, vai uz kaut kā tā, ja, ka tas atkal bija kaut kas tāds, ja, un es tur biju, nu, es tādu vienmēr arī, ka svešiem man tā grūti uzreiz, es tā nevaru, nu, vai es mācēšu pareizi tur, pateikt, nu, uzreiz tiem kompleks. Kā tik, es tur kaut ko tādu, bet es man pilnīgā mīrā.
Jums ir noteikti bieži jautāts, kurš jūs mīļākais tēls no tām grāmatām, kuras jūs esat tulkojis. Bet es gribu pajautāt, vai jūsprāt ir kāds tēls vai kāds izdevums, kas ir tā kā nepelnīti palikt sēnā un mazāk pamanīts?
Es domāju, ka nav. Tad, kad es sāku, bija tāds pionieris, jūs zināt to avīzu, un tur bija gan pirmo reizi arī par Astrid Lindgren, tur ir ļoti daudz visu, kas man jau bija no sākuma, to visu es jau tur biju paspējis. Roniņa Laupītāja meita gāja ar turpinājumiem, un tad nozaga grāmatu, braucot šitam redaktoram vilcienā, un turpinājumu vairs nevarēja sekot. Līdz zināmam brīdim. Tad es nezinu, ko tur ielikt kaut ko citu, un pēc tam prasīju Maskavai, jo no Maskavas jau tās grāmatas viss viņiem nāca arī Liesmai toreiz, ja, lai atsūta Roni Laupītāja meitu vēl vienu eksemplāru.
Vai tā, ieejot tajā tekstā un dzīvojot tur, vispār ir iespējams, ka tas teksts nekļūst tūs?
Nē.
Es domāju, vai vispār ir iespējams neiemīlēt to tekstu? Vai tomēr ir tā citreiz, ka liekas, nu nē, nu labi, es iztulkoju, savu darbiņu esmu padarījis, bet sirdi
man tā, neesmu. Man tā nav bijis, tā ka man grūti to teikt, man tā nav bijis. Jo varbūt, ka es neesmu trāpījusi arī, nu es tev tā intuitīvi, tā ka tu tik ilgas gadus jau, tad jau intuīcija jau saka, vai tas būs, teiksim, tāds labs vai. Nu es šo to, kad paskatos, jā, nu, no jaunākiem autoriem varbūt, vai tas būs labs, bet es jau arī skatos, cik ir populārs, kas, par, vai kāds par tiem raksta, vai tas, un jo man jau, lai teiksim, es apgādām kaut ko dotu, vai ne, viņiem jau vajag kaut ko tādu ļoti, nu, varbūt pat specifisku tādu, lai atkal lasītāji pirkt savukārt. Viņi jau arī kā spīlēs ir, vai ne, labprāt, ir ļoti daudz, teiksim, arī klasikas un kaut kas tāds, kas, nu, būtu kā ēst vajadzīgs. Nu, tas, nu, pat tam Dats Deniņa arī teica, ka viņi kaut ko bija teikusi un nepērk. Tādā ziņā padomu laika, mums ir tik daudz vērtīgu grāmatu, vai ne? Vai mums tās visas būtu, teiksim, iespējas, teiksim, šodien? Nu, viņi taču nespējas cilvēkiem pirktspēju taču kādu, vai ne? Grāmatas ir dārgas.
Nu, tagad jūs ar to mūziku darbojaties, tagad... bet vai jums jau ir saraksts ar darām un darbiem?
Nē, man nav, man tas mūzikls pašlaik ir, un es arī nedomāju, ko es priekšu, jo tad jau redzēs. Gan jau būs, es kaut ko akal atradīšu, to vienu, ko es pagājušu gadu, nē, bet pirms tam jau kādu pirms diviem gadiem atradu par skolu. Skolas dzīve, tas ir kaut kas ļoti īpatnēji uzrakstīts. Tas varētu būt grāvējs, es domāju noteikti.